რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპის შეფასებით რუსეთთან შეერთებული შტატების ურთიერთობა შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე მძიმე ეტაპზე იყოს. კრემლის განცხადებით პუტინს და ტილერსონს არ უსაუბრიათ ტრამპთან პუტინის შეხვედრის პერსპექტივაზე. გერმანიაში არ გააჩნიათ მტკიცებულება, რომ დორტმუნდში აფეთქების შემდეგ დაკავებულ პირს მომხდართან კავშირი აქვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მის ქვეყანას არ გამოსდის ურთიერთობა რუსეთთან და ორმხრივი ურთიერთობა შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე მძიმე ეტაპზე იყოს დასული. ეს შეფასება ტრამპმა გამოთქვა ვაშინგტონში 12 აპრილს, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს.
As we were discussing just a little while ago,
შესანიშნავი იქნებოდა, როგორც ამაზე ესესაა ვილაპარაკეთ, რომ ნატოსა და ჩვენს ქვეყანას კარგი ურთიერთობა გქონდეს რუსეთთან. ამჟამად რუსეთთან ურთიერთობა ნამდვილად არ არის კარგი. რუსეთთან ურთიერთობის მხრივ შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე მძიმე ეტაპზე ვიმყოფებოდეთ. დიდი ხანი გაგრძელდა, სანამ აქამდე მოვიდოდით, მაგრამ ვნახოთ რა მოხდება. პუტინი რუსეთის ლიდერია, რუსეთი ძლიერი ქვეყანაა. ჩვენ კი ძალიან, ძალიან ძლიერი ქვეყანა ვართ. ნახოთ, როგორ განვითარდება
მოვლენები.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა თქვა ასევე, რომ ნატო აღარ არის დრო მოჭმული. ამ სიტყვებით მან უარყო წინა საარჩევნო პერიოდში გამოთქმული შეფასება: ნატო დრო მოჭმული ალიანსი არის. კრემლის განცხადებით პუტინს და ტილერსონს მოსკოვში შეხვედრის დროს არ უსაუბრიათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან პუტინის შეხვედრის პერსპექტივაზე. ამის შესახებ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილია სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. რეზოლუციით დამასკისგან მოითხოვდნენ წარმოადგინოს ინფორმაცია თავდასხმის დღეს ჩატარებული ყველა საჰაერო ოპერაციის თაობაზე. რუსეთის მხრიდან ეს იყო უკვე მერვე ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებზე, რომლებიც გმობდა სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 3 მილიონი ევროს გადახდა 2004 წელს ბესლანის ტერაქტის შედეგად დაღუპულების და დაზარალებულების ოჯახებისთვის. მოსკოვს დამატებით 88,000 ევროთი მოუწევს სასამართლოს ხარჯების დაფარვა. ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო საფრთხე აერიდებინა ადამიანებისთვის და ბესლანის სკოლიდან ძევლების გასათავისუფლებლად თავისუფლებელი სპეცოპერაცია დაეგეგმა ისე, რომ შეძლებს და გვარად დაეცვა მძევლების სიცოცხლე. სტრასბურგში განთავსებულმა სასამართლომ განიხილა ერთბაშად რამდენიმე სარჩელი, რომლებითაც მას მიმართა საინიციატივო ჯგუფმა ბესლანის დედებმა. 2004 წლის 1 სექტემბერს ექსტრემისტების ჯგუფი შეიჭრა ჩრდილოეთ ოსეთში მდებარე ქალაქ ბესლანის ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში. მძევლად დაიყვანა 1000 მეტი ადამიანი. ორი დღის შემდეგ სკოლაზე სპეცდანიშნულების შენაერთი შტურმის დროს დაიღუპა 324 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. გერმანელ გამომძიებლებს არ გააჩნიათ მტკიცებულება, რომ ერაყელ მამაკაც, რომელიც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსთან აფეთქების შემდეგ დააკავეს, კავშირი აქვს ამ თავდასხმასთან. პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ 26 წლის მამაკაცი ეჭვმიტანილია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ევროპაში, მაგრამ ასევე პროკურატურის თქმით, გამოძიების შედეგად ჯერ არ მოუპოვებიათ მტკიცებულება, რომ ეჭვმიტანილი მონაწილეობდა დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე 11 აპრილის საუდასმაში. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდმა საქართველოს დაუმტკიცა ახალი 285 მილიონი დოლარის მოცულობის სამწლიანი პროგრამა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი პროგრამა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის განსახორციელებლად, განსაკუთრებით სივრცითი განვითარების მიმართულებით. ბოლოს მძიმე ავადმყოფობის შედეგად 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ რჩეულიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 13 აპრილს მსოფლიო როკენროლის დღეს აღნიშნავს. როკენროლის დღეს აღნიშნავენ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში და თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც 10-20 წლის წინ როკენროლი საერთოდ აკრძალული იყო. დღეს ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება, ვისაუბრებთ როკის და ესტრადის პრობლემებზე საქართველოში. სტეფანე ღებრიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სტეფანეს გავსაუბრებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Vivir, vivir, la 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 la.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სტეფანე არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით დაემთხვა მისი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში და პროექტი, რომელსაც ის ამხორციელებს 22 აპრილს. და ამ პროექტის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. საბაბი გვაქვს, ეს არის როკენროლის მსოფლიო დღე. როკენროლის ისტორია თავისთავად, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ალბათ უფრო მეტად ვიმსჯელებთ როკენროლის მდგომარეობაზე საქართველოში. ჩვენს არქივში ერთი სიუჟეტი ვიპოვე, რომელიც გავა გადაცემის მეორე ნაწილში, რომელიც 2002 წელს გავიდა რადიოს ეთერში და მასში საუბრობდით რუსული ესტრადის გავლენაზე ქართულ ესტრადაზე და ვსაუბრობდით, რომ აი უკვე შეიმჩნევა განთავისუფლება აი ამ სიმძიმისგან და ტვირთისგან, რომელიც ჯერ 90-იანი წლების დასაწყისში ჰქონდა. დღეს მე მგონი უკვე თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ტვირთისგან ნამდვილად. მაგრამ აგე მუსიკოსები ჩამოდიან ვალერი მელაძის კონცერტია სპორტის სასახლეში.
ხო, აი ხა იმდენი რაღაც თქვით, რომ თვითონ გავლენა ქართულ ესტრადაზე რამდენად ჰქონდა, ანუ მაგას კითხულობდით ხო თვითონ?
და ვარქვათ ესტრადა, თუმცა მაშინ ბევრი ამბობდა, რომ როკენროლს აკეთებს და რა ესტრადა.
ხო, ცოტა გავთავისუფლდით, რაღაც ინტერვიუ წავიკითხე ცოტა ხნის წინ, რომ აი ეს კარგიაო, რომ ახალგაზრდობამაც არის ეს რუსულიო, რაღაც მომენტში ამასაც ნაწილობრივი, კი ბატონო, ვეთანხმები ამას, იმიტომ რომ თუმცა მე მაინც ჩემშულს ვასწავლი რუსულს.
კი, რაც უფრო მეტი ენა იცი,
ალბათ მე რუსულიანი ვარ, ანუ მე თვითონ ყველაფერი დამთავრებული მაქვს რუსულად, ამიტომ უკეთ ვიცი ვიდრე ქართული, მაგრამ ეხა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თვითონ ესტრადა არასდროს არ მომისმენია რუსული და კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. ეხაც თუ ისით ალბათ რაღაც შოუში მუშაობ, სადაც ნუ გამოდიან და ძალიან აპროტესტებენ იმას, რომ ესეთი კატეგორიული ვარ რუსული ესტრადის. ანუ მე თვითონ რუსეთის, ანუ
ესტრადას უწოდებთ ჩვენ მამ, ხო არის? ყავთ კარგი როკ მუსიკოსები.
მე მაინც არასოდეს თავიდან ბოლომდე არ მომისმენია, ვერ დაგიმალავთ, რომ ყოველთვის მერჩივნა, მაინც და მაინც თუ მაგ ტალღაზე ვარ, უფრო დასავლური ჯგუფების მომესმენა. თუმცა მე როგორც ვიცი, აი ეს ლენინგრად ეხლა რო ჩამოდის, ხო, რაღაც რა ქვია იმ კაცს და მავით.
ეს დიდი მსმენელი არ ახალ.
არასოდეს არ მომისმენიან.
გრებენშიკოვი
ვიცი, რა ქვია სათვალებიან კაცს, ხოჭუჭა კაცს, ძალიან ცნობილ კაცს, რა ქვია?
რა ქვია ტატოვის?
აი ძალიან მაშინა ვრემინის სოლისტი. ხო, აი ეს ხო ამბობენ.
მაკარევიჩი,
ხო, აი ესენი არიან რაღაც სოციალური ტიპები ისეთი. მივესალმები, რა თქმა უნდა, ესენიც ანტი რაღაც რუსული პაპსის წინააღმდეგ, თუმცა მე მაინც ვერ დაუჭირე მუღამი. შეიძლება იმიტომ რომ რუსი არ ვარ და ვთქვათ ეს რაღაც.
მიხედვით რომ ამბობ რუსული განათლება მაქვს, ძალიან ბევრი შენი კოლეგა 90-იან წლებში გაემგზავრა მოსკოვში და კარიერაც გაიკეთეს იქ. რაც ნუ ითვლება რომ ბევრად უფრო ადვილია. ამის სურვილი არ ქონია.
არ მქონია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაეწყო ისე რომ ჩავრჩი ამ თბილისში და ეხა რუსეთში რო არ წავედი იმას არ ვნანობ, მაგრამ შეიძლება სხვა ქვეყანაში რო წავსულიყავი მეცადებდი. თუმცა მე არაფერს არასდროს არ ვნანობ ესე. ხო და
ანუ ამ სურვილი არ ქონია.
სურვილი რუსეთის
აი რო ყოფილიყო თუ რაღაცნაირი წინადადება იქიდან რო
აი ეხლა ბოლოს 2008 წელს აი ანტიპუტინური სიმღერა ვიმღერე თუ გახსოვთ ეს ვიდეო მონაპუტი და ამის გამო შავსიაში ვარ და რუსეთში მას შემდეგ არ ყოფილვარ და ვერც ჩავდივარ. აი ჩეულებრივ შავსიაში ვარ, იმიტომ რომ პუტინის პრეზიდენტი გამოვიდა რაღაცა, მე გამაშავეს და მე აი გოგოებს ზოგს უნდოდა წასვლა და მე აი ჩემზე გავარკვიეთ ინფორმაცია და საელჩოდან გითხრეს რომ ნუ გაშავებულიაო და აეროპორტში რო ჩავიდესო პრობლემები.
არა, სხვა ქვეყანაში წახალ უვიზოთ.
სამაგერო სხვა ქვეყანაში წავალ უვიზოთ, კი ბატონო.
და სასურველია რა თქმა უნდა ვიმღეროთ კიდეც უვიზოთ,
კი ბატონო.
კი, სტეფანე, ახსენე სიტყვა პაპსა. ძალიან ბევრი ადამიანი აი ვისაც უყვარს მუსიკა ამბობს, ნუ ეს კომპლიმენტს არ გიკეთებ, მაგრამ ნუ კომპლიმენტის გამოდის რომ როცა სტეფანეზეა საუბარი, ამბობენ რომ ეს არის პოპ მუსიკა, ოღონდ კარგი პოპ მუსიკა. შეგვიძლია ვთქვათ რომ კარგი პაპსაც არსებობს?
პაპსა უკვე ცუდია, პოპი კარგია. პოპი მე ჩემთვის მეინსტრიმი უკვე პოპი, ან რადიოჰედი ჩემთვის პოპი, აი იმიტომ რომ მეინსტრიმია და უკვე რაღაცნაირად ამ სიტყვამას ტრანსფორმაცია, მუტაცია განიცადა, ასე ვთქვათ და უკვე ჩემს აღქმაში პოპს ვეძახი, რა ვიცი, უკვე მე მგონი კურკობენსაც, იმიტომ რომ ანუ რატო ვამბობ იცით, რომ იმდენად მეინსტრიმული ხდება მერე მათი შემოქმედება, რომ ალბათ უფრო პოპია, პოპულარული.
ესე იგი სამღერად მისაბაძად ადვილია და საცეკვაოთაც ადვილია.
ხა მოსაწრე
რომ მომეცი, ვფიქრობდი რომ აქ უნდა ვიცეკვა თუ არა?
ნაწილობრივ უნდა იცეროთ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან კარგი მუსიკოსების, აი დღესაც რეპეტიციდან მოვდივარ პირდაპირ, მართლა მუსიკოსები არეჩვეულებრივი, მე მგონი მოგეწონებათ.
ძალიან სამართლეს მადლობა, მე ამისთვის ამ პროექტს და ისევ დაუბრუნდეთ 90-იან წლებში. კლიპები არის საბედნიეროდ ესე იგი არქივებში.
მე მინდა გამოვტყდე და გითხრათ ის, რომ ის არა ქვია, თქვენ გაცნობა მინდოდა მთელი ცხოვრება, რაც თავი მახსოვს თქვენი უდიდესი თაყვანისმცემელი ვარ, უნდა აი შანს ვერ გავშვებ, იმიტომ რომ მარტო თქვენ ხართ ეს ადამიანი და ერთადერთი ადამიანია გოგი გვახარია, ვისაც მივწერთ, თხოვთ დამიმატეთ Facebook-ზე, იმიტომ რომ პერიოდულად ვიმატებდი და იმდენი რეკვესტი ქონდა, რომ ერთადერთი ხართ და მოგიჩემი. ხო და იმიტომ კლიპებს რო შეეხეთ, ხა მე თქვენი ზოგადი განწყობა ვიცი.
არა, არა, კლიპებს დაუბრუნდეთ მაშინ.
კი ბატონო. ვიდეოს შევეხეთ.
და ეხლა დავაკვირდი იმას, რომ ვთქვათ აღორძინეს და გააცოცხლეს 90-იანი წლების კლიპები. შეიძლება ითქვას, რომ
კლიპები გააცოცხლეს, ანუ ძველი ახალქეს და თარიღები.
კი და ბევრი მაყურებელი და
სიმენეთ
რითი ხსნი?
ხსნი ნოსტალგიით, ხსნი ცითრითი, იმიტომ რომ მე ჯერჯერობით სიმართლე გითხრათ, ქართველი მსმენელი ვერ ამოხსენი, რატო? ანუ მე კი არა, ზოგადად მე რამდენადაც ვიცი, ანუ სოციალურ კლუბებსაც რო ატარებდნენ, ანუ შეიძლება ვიღაც გააჩერო და გითხრეს ელჯეროს უსმენ, რაღაც დაინ კროუს უსმენ და უცებ ჩავიდეს და რაღაცა ფანოღი ჩართოს და იმაზე იგულაოს ბოლო დონეზე, ანუ მაინც რაღაცნაირად ტენდენციები იციან და ამის კომპლექსი აღიარების ასე ვთქვათ აქვთ, რაც თავისუფლად შეუძლია უკომპლექსო ადამიანს თქვას, რომ პირდაპირ რაღაც საშინ, ანუ ჩვენ ხო არ გვაქვს რაღაც დოგმა რომ რას უსმენდეთ. ხო და
დოგმა არა გვაქვს, მაგრამ მაინც აი
ეს ეს ალბათ რაღაცა ნოსტალგიური მომენტი.
ნოსტალგიით ხსნი.
ნოსტალგიით ხსნი, იმას ხსნი, რომ იმ მომენტში ძალიან პოპულარული იყო ეს ქართული, მათ შორის მეც ვიყავი. რატო იყო, რომ მაშინ რაღაც იყო დიდი აკრძალვები, აი არ უნდა და ეს რუსული ესტადა და ასე შემდეგ, ქართულს ძალიან დიდ დროს უთმევდნენ. შეუყარდათ ეს ქართული სიმღერები, მაშინ ეს აღორძინების ამბავი იყო და ამ მომენტში რაღაც ასოციაციები, პაემანი, რაღაც აი როგორც შადეზე ჩვენ ახალგაზრდობაში რომ შადეზე რომ
ვიდებოდით
ხო რომანები და ის რომ უდგებოდოთ თვაცი შესაძლებელია რომ ეხაც
რომელი მუსიკის გავლენას აღიარებ მუსიკოსის მაპატი
ჩემ ხო რაც მე არ მეტყობა პრინცის ანუ ჩემთვის მე ძალიან მიყვარდა პრინცი ყოველთვის მაგრამ ჩემ პედაგოგი მაგასთან ძალიან ბევრ ჯასმას მენინებდა და მე რაღაც ხმოვანი ნუ ბავშვი ვიყავი და რაღაც მანჰეტენ ტრანსფერი და ის იყო მაშინ აქტუალური TXX-ი და ესეთი რაღაც მაგრამ მე ყველაზე მეტად დღემდე პრინცი
ხო და აი პრინცის გარდაცვალების შემდეგ ასევე იგრძნობა ახალი მოდა პრინცზე. ადამიანები რომელთაც
არმოწონდათ
მისი მუსიკა, ხო, ადამიანები რომელთაც არმოწონდათ მისი მუსიკა, ახლა ამბობენ რომ ეს რა კარგი მუსიკოსი ყოფილა, არ ვაქცევდით ყურადღებას. ესეც
ხო, ეს მე
პოპ მუსიკის მიმართ დამოკიდებულება არის.
მე ვერ ვიტყოდი რომ პოპ კი ბატონო პრინცი იყო პოპ მუსიკა, მაგრამ იქ იმდენად დიდი იყო ის შემოქმედება, ჯერ იყო მულტიინსტრუმენტალისტი და საერთოდ არ უყარდა რომ მუსიკოსები მოყავდა და თვითონ უკრავდა ამ საოცრებას, ყველაფერზე თვითონ უკრავდა, თვითონ წერდა და ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ოდესმე ეს გამნელებია. არასოდეს არ ყოფილა, აი რაღაც მე თვითონ არ მიყვარს ძალიან მალე მბეზდება მუსიკოსებიც, მე მიყვარს ყოველთვის ახლის ინსპირაცია მაგ ახლისგან ყოველთვის, მაგრამ აი ეს პრინცი რაღაც არ და
მაგრამ თანამოაზრე ბევრი არ გყავდა მაშინ. იმიტომ რომ ახლა დიდი მოდა პრინცზე საქართველოში მე არ მახსოვს.
მე არ ვიცი, ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით, ჩემს გარშემო მაინც ეს რაღაცები მე ეს მეინსტრიმულები რო შემოაგდო, ეს რაღაც sexy motherfucker იყო, რაღაცა ესეთი სიმღერები, მე ეს I hate you რაღაცები პოპისკენ წაყვანილი ბოლომდე.
კი, მოდი დაუბრუნდეთ კლიპებს, ესე იგი, რატო კითხე კლიპების შესახებ? ბევრად უფრო ადვილი იყო ამის გადაღება, ხო? ასეთი შაბეჭდილება რჩება.
იცით როგორ იყო? ეხო უფრო ადვილია ეს მარკსამები რომ შემოვიდა ეს ფოტოაპარატები, მართლა არ ჭირდება იმდენი განთება ეს ბოლო კლიპის რაღაც ბავშვების რომ გადავიღე, აი დამდე გაკვირებული ვიყავი სურედით და იმით იქამდენ ეს ბეტა კამები იყო ციფრული და რაღაცა რო ვიღებდით, ძალიან ბევრი განათება ჭირდება, მე ამის გადაწყობა, გადმოწყობა, სხვათა შორის ეს ფოტოაპარატები ძალიან ადვილად აი სერიალებს იცით იღებენ რაღაცა ძალიან კარგია, ანუ იმ
ისე უფრო იაფიჭდება
დღეს. უფრო იაფია დღეს.
და არიან ადამიანები, რომლებიც ფულზდებენ ამ ინდუსტრიაში.
დღეს საქართველოში
რატომ გაგონია რომ არ? ხო და ამას ვკითხულობ. განსხვავებით 90-იან წლებში.
კი ბატონო, ჩვენ ვიხდით ადრე ესეთ ფულს ადრე აი 10000 დოლარს, 15000 დოლარს, ბოლოს აი SMTV-ზე რაც კლიპი ეს 50 დაჯდა და ნუ ეს ხმაურს სპონსორებთან ერთად, მაგრამ კი რაღაც, იმიტომ რომ შემოსავალიც გქონდა.
კონდა შემოსავალი.
კი ბატონო.
ტელევიზიებიდან.
არა, მე როგორც ბავშვ მაშინ საავტორო უფლებები არ იყო ესე განვითარებული და საავტორო უფლებებიდან მაინც დღეს იმდენი ფული მაინც არ მოდის, თუმცა აი მე როგორც ბავშვ გეუბნებით ერთი კლუბი იყო მაშინ სიქსი, ახლა რეკლამა არ გამოვა სიქსი და უფრო მეორე იყო ჯოი. ნუ არ გამოვა, არ არსებობს ეს კლუბები. ერთ ადგილას 4 ჯერ უნდა მივსულყავი, მეორე ჯერ 4. აქ 2000 დოლარი მქონდა, აქ ხელფასი, აქაც 2000, არა 1000, 2000 დოლარი ეს ბავშვს 20 წლის, 19 წლის და კიდე აი გასვლები მქონდა სოფლებში, სხვა ქალაქებში, თქვა ბათუმში, ქუთაისში და აი სადღაც 5000 დოლარს მაშინ ნუ კარგი ფული იყო ითვლება, რომ შემოსავალი ჰქონდა და შესაბამისად კვარტალში ერთხელ შეიძლებოდა გამეტება $7,000 ან კიდე სხვა დამატებითი შემოსავალი
ჰქონდა.
რო კლიპი გადაგვეყო, კი ბატონო.
ამას იხსენებ გულდაწყვეტელი.
არასოდეს არ ვიხსენებ, არა, ნოსტალგია იმ დროზე ნამდვილად არის.
მაგრამ დღეს რო ეს უფრო რთულია
და ცხოვრება არის რთული საქართველოში,
ანუ არ არის ამაზე ესეთი დაკვეთა.
არანაირი დაკვეთა არ არის, აი ხა ვცდილობთ აი გამოცოცხლებით რაღაცით.
კი, ეს მაინც ლაივი არის, ხო? მაგრამ როდესაც აი ლაპარაკი იმაზე, რომ გადაიღო კლიპი და შემდეგ ტელევიზიამ უჩვენოს, ტელევიზიამ გადაგიხადოს ამაში ფული.
აი ხა ეს რაღაცა ელემენტარული თეთრები არის, რაც ზოგადად საავტორო უფლებები აგროვებენ რადიოებიდან,
ტელევიზიებიდან.
მე ვერ ვაკონტროლებ, მაგრამ ვენდობი რატომღაც არ ვიცი რატომ, მაგრამ ამ ორგანიზაციას
მენეჯერი არ ყავს.
პირადად მე ახლა მენეჯერი.
აი ეს ორი ადამიანი რომელიც ორგანიზატორი არის ამ პროექტის მუზამე, შეგვიძლია ვთქვათ რომ მომავალი მენეჯერები არიან.
კი, რა თქმა უნდა, არიან კიდევაც.
ანუ გაჩნდნენ.
კი ბატონო, და ისინი უნდათ და ძალიან დიდი მცდელობა აქვთ, ენთუზიაზმი. მე ჩემი თავის მახსენდება 10-15 წლის წინ, როდესაც მეც აი მივენთების კუთხით ვიყავი და კოკილი პრინციპში წარმატებული პროექტებიც გამახორციელეთ. მივესალმები რატომაც არა.
და ამავე დროს ისინი საკლუბო, ვთქვათ, პროექტებითაც არიან დაკავებული. შენი დამოკიდებულება როგორი არის უშუალოდ აი
კლუბების? ხო. ჯერ ერთი ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ მათ გაჩნდა ექსფერო, იმიტომ რომ ეს ბასიანი ხიდი, ასეთი კლუბები ძალიან მაღლა წევს ჩვენს თამასას საქართველოს, იმიტომ რომ ნამდვილად ნიუ-იორკში, ბერლინში თუ სხვაგან ცოტა მოიძებნება ესეთი კლუბები, როგორიც არის აი ვიგივე ეს, რაც ჩამოვთვალე. ჩემი საკლუბო მოღვაწეობა მე ამოვწურე იმ კუთხით, რომ როგორც კლუბერმა, ასე ვთქვათ, 2014 წელს ბოლოს აი მოვეშვი და მაქსიმუმ 1 საათი თუ შევივლი, არ დავიყავი ძალიან აქტიური. და როგორც მე აი ელექტრომუსიკა,
როგორც მუსიკოსი
ვაკეთებდი ელექტროს დაახლოებით 15 წლის წინ, 12 წლის წინ, 10 წლის წინ, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ ამომეწურა რა, რომ ელექტრომუსიკა იმდან განვითარდა, რომ ვოკალის გარეშე დარჩა და ის ნაშრომები, რომლებიც ახლა მცდელობენ ელექტროვოკალი, ჩემთვის მაგალითად უკვე ძალიან გუშინდელი დღეა და გუშინწინდელი დღეა და დღეს ისინი ითვლებიან რაღაც underground, რაღაცა top-ვითომ ძალიან cool ტიპები. ამდროს მე აი ამ sounds რო უკვე ცოტა მონაფტალინო, იმიტომ რომ მე მომბეს და იმდენი მოვისმინე.
მე ეს ჩემ ეს კლუბები ამ მუსიკაზე ცხოვრობენ
მარტო დრამზე და ბასზე. იქ როგორც ვოკალი, ხო, ეხლა რომ მივიდეთ კლუბში, რაღაც ვოკალით აი ესეთი ჰაუს, რეტრო, old school-ი არ იქნება, ხო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე აღარ მომწონს ჩემი თავი, ჩემი და ელექტრო თანხმედრა. ამიტომაც ეხლა აი ამ კონცერტს, რომელსაც ვაკეთებ, ვიცი რა, ბევრი არ ნაველობა, მაგრამ აბსოლუტურად ცოცხალს და ესეთ old school-ურს ვაკეთებ, სადაც არანაირი ელექტრო, არაფერს ელექტროს არ ვიყენებ.
მაგრამ მოთხოვნილება ელექტრომუსიკაზე ძალიან დიდია და ამ კულტურაზე.
მარტო აი ამ დრამზე და ბასზე აი მარტო ეს.
ხო, ამას გულდაწყვეტელი ამბობ.
არანაირად. პირიქით მე პროგრესის მომხრე ვარ ყოველთვის და პირიქით ვფიქრობ, რომ საინტერესო როგორ ხა კლასიკური მუსიკაც არსებობს, ესეთი მუსიკაც შეიძლება რო არსებობს და რა თქმა უნდა, როცა განტვირთვა გინდა და უბრალოდ გინდა რომ ბოჭკა გეტყავდეს თავში, უბრალოდ შეგიძლია მიყვიდე კლუბში და ისე ამოვნო სხვა კონდიციები.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს კლიპის კულტურა ნელ-ნელა გადადის ბოდიდან, რადგან ტექნოლოგიებზე საუბრობთ და სიახლეებზე და ტელევიზიებში უბრალოდ, ნუ რა ვიცი, ახლა ნაკლებად უყურებენ უკვე.
ტელევიზია არ არსებობს ჩვენთან მუსიკალური, ხო? ეგ თავისებურად რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა, ნუ ინტერნეტი თუ ძალიან მაგრა გაისრი, ინტერნეტის ძალიან გეხმარება, აი ამ ორჩე ნამუშევარში ვთქვათ, დადგინდა ის, რომ მაგალითად ინტერნეტი ძალიან დამეხმარა, კარგი იქნებოდა რომ მუსიკალური ტელევიზია იყოს, თუმცა ეხა პირიქით ხდება დასავლეთში. ადრე თუ MTV განახობდა რომ მადონას უნდა უსმენდეთ, პრინც და ჯორჯ მაიკლს ასე შემდეგ, ეხლა მაგალითად MTV იძულებულია ატრიალებდეს მაგალითად რაც YouTube-ზე არის ძალიან ბევრი ნახვებიანი და უკვე ინტერნეტი ინახავს, უკვე ინტერნეტი ინახავს ტელევიზიას.
აქედან YouTube ვერ გინახავს.
მე ვერ მინახავს, მაგრამ იმათ ინახავს. იმათ ყველა ვარიანტი უხდის ისეთ საავტორო წილებს, რომ უკვე ის სოლიდური თანხა, თუმცა ზოგადად ტენდენციები ფსოფლიო საავტორო შემოსავლებიდან და ასე შემდეგ არის დაწეული ძალიან და ის არა ქვია, რისი თქმა მინდოდა და კლიპების ტენდენცია, აი როგორ არის, ბიონსე მაგალითად ხო არის ძალიან მდიდარი პოპ ვარსკვლავი, ხო? აი მაინც ცდილობს რაღაცნაირი $1-იანი კლიპების და რაღაც ფოტოაპარატით კი არა, და აი ტელეფონით გადაღებული რაღაც სასტუმროს აივანზე რაღაც ძალიან არის და ამით მდიდრდება და ამით პირიქით ახალ მოდას კარნახობს, ასე ვთქვათ, რომ არ არის ბედნიერება მაინც და მაინც აი ამ ლუქს რაღაცებში, რაც რუსეთის ხათაშორის ვერ გამოვიდა და დღემდე რაღაც ულამაზეს კადრებს, ეს რაღაც ჩარჩოებს, ოქროსფერებს და რაღაცებს იღებენ. და ესენი პირიქით ამძიმებენ, ხო, ეს დედი გაგა და ვიღაცები და უფრო და უფრო იაფასიანს ხდიან. ამის წამოწყებელიც მადონა არის პრინციპში რა, აი ლარიან კლიპებს ასაც ეძახით ხო და რა ვიცი, ტენდენციები იცვლება და მე არ მაგისია.
პრინციპში მაინც ცოტა გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ეს კლიპის ხელოვნება მე ამ შემთხვევაში როგორც კინომცოდნე ვამბობ, არის საინტერესო და ძალიან მიყვარს.
Ну იყო სასწაული კლიპები მაშინ იღებდნენ, ხო, ისე როგორც ტელეპოპ მუსიკ, არ ვიცი, ძალიან ბევრი 07 ვისაც აქცენტები ქონდა გაკეთებული მესივად აქ და რა ვიცი, ძალიან ბევრი საინტერესო კლიპი გადაიღეს იგივე ნუ გენიოსებმაც, ჯექსონმა თუ ვინ.
მაგრამ აღარ
აღარ ხო ტენდენციები შეიცვალა და ხალხს მოთხოვნა აქ ესეთი ხლათ უნდა.
რაც ეხება ალბომებს, ხო არაპირებ ახლა ალბომის
ჩაწერას. მინდო და ჩაწერა, მაგრამ ნელ-ნელა ვხვდები რომ ესეც აი ამ საავტოროსთან გვაქვს საქმე, მაგრამ CD ხო გაქრა, როგორც კასეტა, უკვე ვინტაჟია. ხო და ელექტროჩამოქაჩვებით აიწუნსი, იქ წუწუნებენ დიდი ვარსკვლავები და მე ხარ რომელ კაპიკებს ველოდო ცოტა აი ამის ენთუზიაზმი.
ესე იგი შეიძლება ხვალ უკვე ეს ტრადიციაც გაქრა.
დიდი შანსია ამისი რომ მარტო სინგლებით ვიყოთ.
ვაიმე, ანუ ალბომი ეს რო დიდი ხელოვნება არის, ესე იგი აქ უნდა გაიაზრო, რა ვიცით,
იცი
ჩასვა, კომბინაციას მნიშვნელობა,
ხო, კონცეფცია, კონცეფცი ესეთი პოპულარული სიტყვა დღეს.
არ ამგონია რომ ეს დაიკარგოს.
არ დაიკარგება, მაგრამ ეს იქნება მაინც აი როგორც დოტაციური რაღაცები არსებობს, ხო, კლასიკა ხო არ დაკარგულა, ხო, ალბათ ვიღაცებს ექნებათ ცდელობა იგივე როლინგ სტოუნს იქნება თუ ვინც იქნება, ნუ სანამ არიან, როგორც ალბომის სახით ჩაწერო, თუმცა აი ბოლო ნამუშევრებშიც ხო 2-3 სინგლი შეგვილია ხოლმე იქიდან გამოვარჩიოთ, დანარჩენი რაღაც ფონურად მიდის ხოლმე ეს მუსიკა. ხო და რა ვიცი, მე
არიან შენი კოლეგები, რომლებიც მაინც წერენ ჯილდოთ ალბომებს.
საქართველოში
ხო ხო არიან,
არიან კი ბატონო, რამდენად ხარისხიანად აკეთებენ არ ვიცი, მაგრამ ნუ
ხარისხიანი სტუდიები ხო გვაქვს,
ხარისხიანი მასტერი არ გვაქვს საბოლოო ისეთი რომელიც შეედრება, მაგრამ
ამ ქვეყნის პრობლემა არის, მე ვიცი, ხმის რეჟისტორი.
კი ბატონო, ამიტომ მე თანამშრომლობ ყოველთვის ინგლისიდან ჩემი მეგობარი არის, რომელიც ძალიან ცნობილი ხმის რეჟისორია და დიდ კონცერტებზე ყოველთვის თანამშრომლობ მასთან, რომ
და ფესტივალების ბუმი კიდევ ერთი რომელიც არის საქართველოში, ბუნებრივია მიესალმები, მაგრამ ნუ რაღაც შენიშვნები გააქვს?
შენიშვნები ისეთივე როგორც ყოველას ჩვენ, ან როგორც ლოგიკურად ხდება, ეხა ალტერვიჟენს მიესალმები იმხრივ, რომ ძალიან კარგი წარმოწყება გქონდა და არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს ფინანსური, და ის პოპულარული მეორე ფესტივალები რომლებიც არის, იმხელა ფინანსური მხარდაჭერა აქვს, რომ არანაირად რაციონალური არ არის.
და ის ელექტრონული მუსიკაა ძირითადად, ხო?
ე ჯემ ფესტუ გულისხმობთ? კი ბატონო, ჯაზ ფესტივალს გულისხმობთ?
ჯაზ ფესტივალს ძალკე გავიყვანოთ ასე ვთქვათ, როკენროლიდან. ხო, მაგრამ მხარდაჭერა აქვს.
მხარდაჭერა აქვს, კი.
თქვენ არა.
რისი? ქართველ არტისტებს, ქართველ არტისტებს არანაირი მხარდაჭერა არ გვაქვს არც ხალხისგან და არც,
მაგრამ უსმენენ,
აღმოჩნდა რომ რაღაც მომენტებში კი.
ხო, ანუ პრინციპში თუ ლაპარაკობთ ფესტივალზე, რომელიც გინდა რომ გაიმართოს, როგორც მე ხვდები, ეს იქნება როკ ფესტივალი.
შეიძლება
ეს იქნება ის, არის ვოკალია.
კი ბატონო, კი ბატონო. როკ ფესტივალი, აი ვუდსტოკური რაღაცა ესეც რაღაცა.
ისე ქართველები, რომლებიც ასე გამოირჩევიან ვოკალური მონაცემებით განსაკუთრებით, მაინც გულდა.
აი ალტერვიჟენს აქვს ხათაშორის ესეთ ნიუკამერებს უთმობენ ხოლმე ყოველთვის სცენას, მაგრამ აი მხარდაჭერა აქვს ძალიან წირი რა. სპონსორები აღარ გყავს, ხო, ზოგადად ფინანსური კრიზისია. ეხლა მე არ მინდა რაღაც ცუდ რაღაცებზე ვილაპარაკო, მაგრამ შიგადაშიგ მაინც მიგვდის იქით რა. ხო.
კათი, კერგი, კარგი, ნინო როდონაი შემოვიდა სტუდიაში, ნინო ახალ ამბებს აკვიკითხავს და შემდეგ ჩვენ გვექნება კიდევ 5 წუთი იმისათვის, რომ შენს პროექტზე ვისაუბროთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთში ცეცხლი წაუკიდეს პრეზიდენტობის კანდიდატის ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერის მარინ ლეპენის არჩევნო შტაბის შენობას. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით, მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ჯგუფმა, რომლის წევრები თავს უწოდებენ ქსენოფობიას და მებრძოლებს. ჯგუფის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ლეპენის არჩევნო შტაბის ოფისეს როლეს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნები 23 აპრილს გაიმართება. და ამ დროისთვის ბოლო გამოკითხვის შედეგებით მარინ ლეპენი პირველ ტურში მოაგროვებს ხმების 24%. 5%, მისი მთავარი ოპონენტი და მოუკიდებელი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი კი დაახლოებით 2%-ით ნაკლებს, თუმცა მეორე ტურში დიდი უპირატესობით დაამარცხებს ультрамემარჯვენეების ლიდერს. საერთაშორისო კოალიციამ, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, უარყო სირიის მთავრობის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ კოალიციის ავიაციამ დეირეზორის პროვინციაში დაბომბა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწყობი, სადაც ქიმიური იარაღი ინახებოდა. სირიის ხელისუფლება დღეს ირწმუნებოდა, რომ დაბომბვის შედეგად ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. თეთრმა სახმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უდიდეს დიპლომატიურ გამარჯვებად შეაფასა. ჩინეთის გადაწყვეტილება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე თავი შეეკავებინა სირიის შესახებ რეზოლუციის კენჭის ღრაში მონაწილეობისგან. მანამდე ჩინეთი, როგორც წესი, ეწინააღმდეგებოდა ყველა იმ რეზოლუციას, რომელსაც მხარს არ უჭერდა რუსეთი. გაეროს უშიშროების საბჭომ 12 აპრილს განიხილა რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც დაგმობილი იყო პრეზიდენტ ასადის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება და საერთაშორისო გამოძიების დაწყება იყო მოთხოვნილი საბოლოო ჯამში. რეზოლუციის პროექტს ვეტო დაადო რუსეთის წარმომადგენელმა.
ვაგრძელებთ საუბარს სტეფანესთან და ახლა უკვე საუბრობთ პროექტზე, რომელიც 22 აპრილს უნდა განხორციელდეს. საათ როგორ, რანაირად, აი ამის შესახებ გვეთქვი.
მადლობა, საუბრობთ ამაზე. ხო, 22 აპრილს გამართება ჩემი სოლო კონცერტი. პრინციპში ესეთი დიდი კონცერტი არ მქონია ძალიან ბევრი წელია, სადღაც 15-17 წელია.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის სოლო კონცერტი.
ეს არის ნამდვილი სოლო კონცერტი, კი ბატონო, დიდ კლუბში, Space Hall-ი არის დარბაზი არტისტებისთვის. მუზამეს უღრმესი მადლობა, ასევე უღრმესი მადლობა Space Halls, რომ აი ამას დათანხდნენ, დაიჯერეს ბიჭების სხვათაშორის, იმიტომ რაღაც მომენტში მე თვითონაც მეშინოდა, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველი ჰედლაინერი ყავთ, ანუ ქართველ საქამდე იქ არ ჩაუტარებია კონცერტი.
მაგრამ Space Hall-ი ეს არის
ფილარმონიის არა, ის ივენთ ჰოლია.
აა, ეს არის ბასიანის
გვერდით არის, კი ბატონო, მათივე გაკეთებული ერთი ის არის, ასე ვთქვათ, გუნდი არტისტებისთვის სივრცე საკმაოდ დიდი, ძალიან კარგი აპარატურით, განათებით და ხმით და საკმაოდ საინტერესო სივრცეა იმისთვის, რომ ჩაატარო ლაივ კონცერტი და მას პირველი შემთხვევა, როცა ქართველი
მუსიკოსები
მყავს, აი არ ვიცი, აი ხაც რეპეტიცია მოვიდა და ვფიქრობდი რა კარგია, რომ ისინი არიან, თუმცა ისინი არიან თითო ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად აი ამ დონის მუსიკოსები, ძალიან კარგი შემადგენლობა არის.
აი როგორია შემადგენლობა? მაინტერესებს წარმოვიდგინო როგორი მუსიკა იქნება.
დრამი იქნება, ანუ აი ესენი იმდენად მაგარი მუსიკოსები არიან, ანუ სავსებით ყოფნის, რომ მეტი არაფერი არ იყოს. ერთი ამ Space Hall-ში ისია გათვალისწინებული, სცენა არ არის დიდი და ძალიან ბევრი, ანუ მინდოდა რომ ბრასი ჩამემატებინა და ვერ ვამატებ იქიდან გამომდინარე სივრცე არ ყოფნის სცენას, თორემ 2000 კაცი ეტევა. ეს არის დრამი ზაზა ცერცვაძე, ეს არის გიტარაზე უჩა მეტრეველი, კიბორდზე არის პაატა ანდრიაძე, ცნობილი ჯაზმენი, ასევე ყავს ბასზე გიორგი მანაგაძე, საყვირზე დათო შამანაური. ეს არის მთელი შემადგენლობა ბენდის და ასევე ყოლება ბეკ ვოკალის ფარკლ არაჩვეულებრივი გოგოები, რომელიც ძალიან მაგრამ ღერიან და სპეციალური სტუმარი იქნება ერეკლე დეისაძე, მაია დარსმელიძე და ქეთათო ირაკლი ჩარკვიანი, რაღაც ქავერს შევასრულებ და ეს არის მთელი შემადგენლობა. საათნახევრის განმავლობაში ჩვენ უნდა ვადუღოთ ეს
მხო და რას შეასრულებთ? ძველი
ჰიტები იქნება 10 დაახლოებით 10 და დანარჩენი ასევე კიდე ახალი საათნახევრის განმავლობაში. ინტერპრეტაციები იქნება აბსოლუტურად სხვა, კიდე 1-2 ჰიტი გამოვაგდე ასე ვთქვათ ეხლა და ისი შესრულდება, ანუ ძირითადად იქნება ასე ვთქვათ ცნობილი სიმღერები, ოღონდ ამ მუსიკოსებთან წარმოდგენილი იქნება აბსოლუტურად სხვა ჟღერადობის.
როგორი დარბაზი არის იმ ხრივ, რომ აი ვთქვათ
დარბაზი
ჩემნაირი პენსიონერები დასხდებიან
და სამებს არის
ეს იგი საცეკვაო.
საცეკვაოა, კი ბატონო.
გასაგებია. და საჩეულიათ შეიძინონ ბილეთები.
ბილეთები ონლაინ შეუძლიათ შეიძინონ ბილეთები ჯიზე და ასევე Space Hall-ის spacehall.com-ზე შეუძლიათ.
ხო, და მარტო სტეფანეს სიმღერები იქნება თუ ნუ რაღაც?
არა, არანაირი სხვა არ იქნება. მარტო ქართული, მთლიანად ქართული, ქართულენოვანი არ იქნება, მაგრამ ხო, მარტო ჩემი სიმღერები იქნება. და მე ჰამაცუკი უკრავს, ძალიან ცნობილი DJ, ბასიანის რეზიდენტი, ჰორუმის რეზიდენტი DJ ჰამაცუკი, რომელიც ძალიან კაი ბიჭია, გავიცანი ახლა ხანს და შემდეგ ვისაც დარჩენა მოუნდება შეუძლიათ
ბოლომდე. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, წარმატებას გისურვებ. აი რადიო თავისუფლების დღიურები წიგნი გვიდებს ჩვენ და ვთხოვეთ სტეფანეს, რომ შემდგომში უკვე დღიურებით ჩაგვიწეროს. და ალბათ გაიხსენებს რაღაცეებსაც რომელ დროდა დრო 90-იან წლებს მაგალითად ხო ძალიან დიდი მადლობა მუსიკალური პაუზა იქნება შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა მადლობა სტეფანეს თავისუფლების 1 საათი როკ ენ როლის მსოფლიო დღეს გამოეხმაურა დღეს ჩვენი გადაცემა საუბრობთ ქართული როკის ქართული როკ ენ როლის და ქართული ესტრადის პრობლემებს ჩვენს არქივში ინახება ჩემი სიუჟეტი ქართული ესტრადის მდგომარეობაზე 2002 წელს შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი რამ არ შეცვლილა მას შემდეგ. პირველ რიგში არ შეიცვალა დამოკიდებულება ალბათ ამ მუსიკის მიმართ, თუმცა მაინც უნდა ითქვას, რომ რუსული ესტრადის გავლენა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ კიდევ დიდხანს გრძელდებოდა, დღეს ნაკლებად შეიმჩნევა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები და ასე ვიტყოდი საეჭო ნიჭის ვარსკვლავები, რომლებიც საეჭო, ასე ვთქვათ, მხატვრულ პროდუქციას ქმნიან, მაინც სტუმრობენ საქართველოში და ძალიან ხშირად სპორტის სასახლეშიც მართავენ კონცერტებს. მოდით ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ. 2002 წლის 18 აგვისტოს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ამ ბოლო დროს საქართველოში გამოსული მუსიკალური ალბომებით თუ ვიმსჯელებთ, შეგვიძლია თამამად დავასკვნათ. ქართულ ესტრადას ფემინიზმის სიო არხევს. ეს ერთადერთია, რასაც მუსიკის მოყვარული დღევანდელ ეროვნულ შოუ ბიზნესში ტენდენცია შეარქმევს. სხვა ტენდენცია არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ ესტრადის როგორც ძველი, ასევე ახლად ამოფრწინებული ვარსკვლავები, ქალებიც და კაცებიც როგორც წესი მხოლოდ სიყვარულზე მღერიან და ყველაზე ხშირად ისევ შემდეგ სიტყვებს იყენებენ: მესიზმრები, მენატრები, მელანდები. თუმცა ეს სიტყვები, რომელიც როგორც წესი მარტივზე მარტივი აკორდებით გამოიხატება, განსაკუთრებით დამაჯერებლად მაშინ ჟღერს, როცა მას მდედრი წარმოთქვამს ხოლმე. ასეთი ესტრადის მოყვარულებს, როგორც ჩანს, მაინცდამაინც არ სჯერათ უნაზესი მომღერალი მამაკაცების, როცა ისინი ქალებს უმღერიან ხოლმე. მართალია, მამრი ვარსკვლავები სიამოვნებით აძლევენ ინტერვიუს ფორმით ნაცრისფერ, შინაარსით კი ყვითელ პრესას და როგორც წესი თავიანთ სასიყვარულო თავგადასავლებზე გვიამბობენ, უფრო მეტიც დონჟუანებად ასაღებენ თავს, სასიყვარულო ლირიკის დამკვიდრება ქართულ შოუ ბიზნესში მაინც უფრო გოგონებს გამოსდით. თვითოეულ მათგანს, როგორც ჩანს, ჰყავს თავისი იმიჯმეიკერი, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ფსიქოლოგიცაა, სოციოლოგიც, დიზაინერიც. ანუ კარგად იცის, როგორი გოგონებია ახლა მოდაში, როგორი გარეგნობა და როგორი ჩაცმულობა. ეს პირველ რიგში. მუსიკა და მით უმეტეს ტექსტი მხოლოდ ამის შემდეგ. ღვთისმადლით, ახლა ალბომების გამოცემის მომღერლის ჩაწერის მრავალი საშუალება არსებობს. ღვთისმადლით, შესაძლებელია ამ ალბომების ეფექტური გაფორმებაც. შინაარსით ყვითელი, მაგრამ ფორმით ნაირფერი, ილუსტრირებული აუდიოკასეტებისა და დისკების გამოშვება. რათა ახალმა ვარსკვლავებმა თავიდანვე მიიქციონ ჩვენი ბაზრობების ყურადღება. დიახ, არა მუსიკალური ბაზრის, საერთოდ არამედ ბაზრობების ცალკე. ელიავას, ლილოს, დიდუბის ბაზრობების, სადაც ყველაზე დიდი მოთხოვნილება სწორედ მომღერალ ქალბატონებზია. ახალ ჩანაწერებს შორის საკმაოდ პოპულარულია მომღერალი სახელად აგნესა. ამ გოგონას გვარი კასეტაზე არ არის აღნიშნული, რათა მსმენელს იგი ადვილად დაამახსოვრდეს, თუნდაც მადონასავით. თუმცა მადონასგან განსხვავებით, აგნესა და მისი იმიჯმეიკერები არა ქალურ ეროტიკას, არამედ მე ვიტყოდი უფრო ქალწულურ ეროტიკას ამკვიდრებენ. შესაძლებელია ამიტომაც ქვია ალბომს „პირველი კოცნა“. თუმცა პირველი კოცნის უნებას ალბომში სხვა უფრო მგზნებარე გრძნობებიც თანახლავს: „დამიბრუნდი“, „უშენოთ“, „მონატრება“ და სხვა. რა თქმა უნდა, ჩართულია რუსულ ენაზე შესრულებული სიმღერაც სახელწოდებით „წომნი გორად“, ესე იგი „ბნელი ქალაქი“. ესეც ხომ ძალიან ეროტიკულია, რუსულად ნამღერი ჰანგი ბნელ ქალაქზე. მით უმეტეს, როცა ბნელ ქალაქში ასე გალობენ: რუსული ტექსტი, ოღონდ ამჯერად უფრო მეტი პრეტენზიით, ბალმონტის ლექსზე დაწერილი სიმღერა ჩართულია კიდევ ერთ ახალ ალბომში, დალი მიქავას კონცერტში სახელწოდებით „ო ფანტასტიკა“. რა თქმა უნდა, ფანტასტიკა ბევრი რამ შეიძლება იყოს და სულაც არ არის აუცილებელი ამ სიტყვამ ეროტიკული გრძნობის ასოციაცია შექმნას. მაგრამ როგორც კი ესტრადის მოყვარული მიქავას აუდიოკასეტას შეავლებს თვალს, როგორც კი დაინახავს წითელ ფონზე სავარძელში მოკალათებულ ქალბატონს, რომელსაც შავი გამჭვირვალე ნაჭერი აქვს მოხვეული, არ შეიძლება ადეკვატური გრძნობა არ გაუჩნდეს. მერე კი როცა ამ აუდიო კასეტას ჩართავს, არ შეიძლება არ დაიჯეროს, რომ ფანტასტიკა სწორედ ასეთი ხმის მოსმენაა. ქართული ფემინური ესტრადის სტერეოტიპებს ამკვიდრებს კიდევ ერთი ახალი ალბომი, ნანა ღავთაძის არ გემდური, რომელსაც გაფორმებაც, მუსიკაც და ტექსტიც იმის მსგავსი აქვს, რაც უკვე მოვისმინეთ სხვებთან. ვერ დავივიწყე შენი თვალები, ის ხატოვანი გამოთქმა, რომელსაც არაერთ ქართულ სიმღერაში გაიგებთ დღეს. თუმცა მუსიკის მოყვარულები იმასაც შეამჩნევენ, რომ მარტივი მელოდიებისა და ტექსტის მიუხედავად, სიმღერების არანჟირების დონე აქ საკმაოდ მაღალია. შესაძლებელია იმიტომ, რომ ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო ისეთმა პროფესიონალმა, როგორიც კაკოვა შალომიძეა. რა შეიძლება დავასკვნოთ ახალი ქართული საესტრადო ჩანაწერების მოსმენით? პირველ რიგში ალბათ არ უნდა გავიზიაროთ მუსიკის მოყვარულთა სიხარული იმის გამო, რომ რუსული ესტრადა საქართველოდან საბოლოოდ განდევნეს. და არა მარტო იმიტომ, რომ ქართველი მომღერლები რუსულ სიმღერებს თავად ვერ ელევიან იმ იმედით, რომ ოდესმე მაინც დაიპყრობენ მთლიანად რუსულ ბაზარს თუ არა მოსკოვის რესტორნებს მაინც. უბრალოდ ეროტიკულ ფემინური მოტივების გამძაფრება თანამედროვე ქართულ ესტრადაში ძალიან გავს რუსულ ესტრადაში მიმდინარე პროცესებს. იქ იმისათვის, რომ შოუ-ბიზნესში დამკვიდრდეს, საკმარისია გოგონამ, რომელსაც შესაძლებელია სულაც არ ქონდეს მუსიკალური ნიჭი, ფულიანი ბიძია გაიცნოს. მერე კი პატარა რომანიც გააბას მასთან. რაც უფრო მეტი ფული აქვს ბიძეას, მით უფრო ხშირად გამოჩდება გოგონა რუსეთის სატელევიზიო არხებზე და მით უფრო გაიზრდება ტირაჟი ალბომებისა, რომელიც ფულიანი ბიძეას ძალისხმევით გამოვიდა. მუსიკას ის უკვეთავს, ვისაც ფული აქვს. ფულიან ბიძეას კი ძალიან უნდა, რომ მისი პატარა გოგონას სილამაზე მასებმა დააფასონ. მაშინ, როდესაც გოგონას არც ხმა აქვს და არც ნიჭი, აქცენტი მთლიანად მის სექსუალურობაზე კეთდება. საბედნიეროდ საქართველოში ასეთი ბიძიები ბევრი არ აკვავს, მაგრამ ბევრი ყვავს თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც ოცნებობენ, რაც შეიძლება სწრაფად იქცნენ ესტრადის ვარსკვლავებად. და ეს ბუნებრივიცაა. ქართული მედია ყველაზე პოპულარულ ადამიანებად დღეს პოლიტიკოსებსა და ესტრადის ვარსკვლავებს წარმოგვიდგენს. და როცა გოგონა გრძნობს, რომ პოლიტიკოსობას ასე თუ ისე ჭკუა ჭირდება, იგი ესტრადას ირჩევს. მით უმეტეს, რომ ხედავს, პოლიტიკოსებს შორის ბევრნი არიან ასე თუ ისე ჭკვიანი ადამიანები. ესტრადის ვარსკვლავებს შორის კი ცოტანი არიან ადამიანები, რომლებიც კარგი ხმითა და ნიჭით გამოირჩევიან. როგორც მომღერალმა ოთარ ტატიშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა,
გუნიჭიერ ესე ხალხი ვიცი, რომ წასული არიან მიწის ქვეშეჭი და საერთოდ სხვა რამის აკეთებენ. და როდესაც ხოტბას ასხავენ, ნუ აბსოლუტურ უმეცრებს, სუბორდინაცია უნდა იყოს, თორე ვისაც ემღერება, იმღეროს გასა.
საქართველოში დღეს ბევრს ემღერება. თუმცა ქართველ კაცსაც და ქალსაც ყოველთვის ემღერებოდა, უბრალოდ არასდროს ქონია მუსიკის ჩაწერის იმდენი საშუალება, როგორც დღეს აქვს. შესაძლებელია სუბორდინაცია არც იყოს საჭირო. ადრე თუ გვიან მუსიკალურ ბაზარზე ყველაფერი გაიფილტრება. უნიჭობა დიდხანს მაინც ვერ იარსებებს. მაგრამ როდის გაიფილტრება მუსიკა საქართველოს ბაზრობებზე, ეს არავინ იცის.
2002 წლის 18 აგვისტოს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, საუბრობდით ქართული ესტრადის მდგომარეობაზე 2002 წელს და ქართული ესტრადის მდგომარეობაზე საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როდესაც რუსული ესტრადის გავლენა ჯერ კიდევ ძალიან იგრძნობოდა ქართულ მუსიკაში. Კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ როკენროლი გახდა ჩვენი ცხოვრების და ყოფის ნაწილი. დღეს ჩვენ გამოეხმაურეთ როკენროლის მსოფლიო დღეს. გახდა ჩვენი ყოფის ნაწილი, ჩვენ მუსიკის ფონზე ცხოვრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ალტერნატიული მუსიკა, ალტერნატიული ცხოვრების არამარტო ფონი, არამედ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე პირველი პლანი ხდება, წინა პლანი ხდება. 2016 წლის 17 ივნის ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი თბილისის ერთი სახლის სახურავზე, სადაც ცისქვეშეთელები ყოველ დღე იკრიბებიან, ასე უწოდეს მათ თავიანთ თავს. ისინი წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ, ან უბრალოდ ლაპარაკობენ. უყვართ ლიტერატურა, მუსიკა, უყვართ ერთმანეთი, როგორც გვეუბნება, როგორც ამბობს ეკა, უყვართ ავტოსტოპით მოგზაურობა და როკენროლი არის მათი ცხოვრების ნაწილი. როკენროლს ისინი შეიძლება ითქვას არამარტო უსმენენ, არამედ როკენროლში ცხოვრობენ. მოდით ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ.
პირველად სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან, თან ისე რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ, სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა, ადგილად სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და ათასი იდეა მოზდით თავში, მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა, საერთოდ ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ, ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მე რომ მიხვდნენ, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდ წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მე მიხვდნენ, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას რაც სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ვადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყვავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდა ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთ დღეს გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვებით შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი: გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი: გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გვჭირდებაო, ამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინავ, ამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მუსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია, თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერას ერთ-ერთი პირველი ნაწილი ალბათ იმისი, რასაც ანდერს ქაი დაერქვა და ცისქვეშეთი. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა, ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები, ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი, ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავარძლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ, ყველაფერი, ხან სიყვარული, ხან პროტესტი, სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზე წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
და ეს ტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადგან რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან, უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივით კივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის კარიშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. ჩვენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკმლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკით შეიძლება ეწოდოს. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. ორი წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკაპლაზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავდა მე, ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნის არ უნდა იყოს, კარგია თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგან დაგეუფება ხოლმე. სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობისას, ასე ვქო.
ეროუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ მე და უკანეს რომ არ ჩამოთხოვა ეგრევე ეგ წიგნი და დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ძალიან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდა და
ჩემთან რავი ამ ბოლო დროს რაც მოხსენდება წაკითხულებიდან ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება თავტოშა სივრცეში ზოგადად. კიდე იყო მურაკამი, რომელიც კაპკაპლაზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც ცისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერებიც ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულის ტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლაში მაგალითად ლიტერატურას. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის თვითშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ უოცნებ, არც მე და რავი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც ცივ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგრამ წასვლის თავარი მიზანი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქვეშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელია უკვე ასე დავტივარ და აი 2 წელიდან ცოტა უფრო ისე ეჭვსთავლი ამ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ისაც ქვეშეთელებს დღემდე სურთ დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ.
ეკა ქევანიშვილის ეს სიუჟეტი ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეკამ გვიამბო ახალგაზრდებზე, რომლებიც თბილისის ერთ სახლის სახურავზე იკრიბებიან და მუსიკა, როკენროლი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათ ცხოვრებაში. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ეს მუსიკა უკვე ჩვენი ყოფის შემადგენელი ნაწილი გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც და მაინც არ წყალობენ ამ მუსიკას ის ადამიანები, ვისაც აქვს ფული და ამ პრობლემებზეც ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემაში, რომელიც როკენროლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.